Pastāvīgās arbitrāžas tiesa Hāgā 2014. Gada vasarā sprieda par labu bijušajiem naftas uzņēmuma Jukus akcionāriem, kas bija iesnieguši prasību pret Krievijas federāciju, to apsūdzot, ka Krievija piespiedusi Jukus bankrotēt un par uzņēmuma aktīvu nelikumīgu ekspropriāciju. Prasības iesniedzēju advokāts argumentē, ka bankrotējušā uzņēmuma akcijas pēc tam pārdotas valstī piederošām kompānijām politiski iemeslu dēļ. Pastāvīgās arbitrāžas tiesa Hāgā toreiz uzdeva Krievijai samaksāt 50 miljardus ASV dolāru bijušajiem naftas uzņēmuma Jukus akcionāriem kā kompensāciju par atsavināto īpašumu. Krievijas spriedumu noraidīja un vēlāk to pārsūdzēja, iesniedzot apelāciju Hāgas apgabaltiesā. Šorīt tā paziņoja, ka apmierina Krievijas federācijas apelāciju un atceļ pirms gandrīz diviem gadiem pieņemto arbitrāžas tiesas lēmumu par 50 miljardu kompensāciju. Hāgas apgabaltiesa lēma, ka pastāvīgās arbitrāžas tiesa nebija kompetenta pieņemt spriedumu šajā lietā, un tādēļ Krievijas federācijai vairs nav pienākuma izmaksāt kompensāciju prasības pieteicējiem. Gaidāms, ka bijušie Jukus akcionāri savukārt pārsūdzēs šo spriedumu, šodien gaidāma viņu preses konference. Kādreiz bagātākajam Krievijas cilvēkam Mihailam Hodorkovskim piederošais uzņēmums Jukus savulaik bija 40 miljardus ASV dolāru vērts, bet pēc apsūdzībām pret Hodorkovsku par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un viņa notiesāšanas tas tika sadalīts un nacionalizēts. Hodorkovsks vairākus gadus atradās cietumā, bet lielākā daļa aktīvu nonāca naftas kompānijas Rosneft rokās. Prasību Hāgas arbitrāžas tiesā iesniedza Gibraltārā bāzētā holdinga kompānija Menateb Group, caur kuru Mihails Hodorkovskis kontrolēja Jukus. Tagad holdinga kompānija pastāv ar nosaukumu GML un Hodorkovskis vairs nav akciju turētājs. 2005. Daļā viņš savu daļu pārdeva un norobežojās no pārējo akcionāru prasībām. Hāgas arbitrāžas tiesas spriedums par kompensācijas izmaksu arī ļāva bijušajiem Jukus akcionāriem pieprasīt Krievijas federācijas aktīvu arestu ārvalstīs. Labvēlīgus lēmumus par Krievijas īpašumu arestu akcionāriem izdevās panākt tādās valstīs kā Francijā, Beļģijā un Austrijā. Taču šodien paziņotais Hāgas apgabaltiesas spriedums, ka Krievijai 50 miljārdu kompensāciju nav jāmaksā, arī ir pamats Maskavai pieprasīt atcelt šo aktīvu arestu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.